Labdien, cienījamie deputāti! Mēs varam sākt Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Sēdē šodien piedalās visi deputāti. Sēde ir sasaukta atkārtoti, jo pagājušajā nedēļā mums pietrūka kvoruma, un mēs četri deputāti tātad jautājumus pārunājām. Šodien pirms lielās sēdes mēs izrunāsim arī šos jautājumus komitejā. Atbilstoši arī reglamentam mēs šo komitejas sēdi atkārtoti sasaucām. Tātad darba kārtībā ir trīs jautājumi, un nekādu citu papildu jautājumu arī nav. Tad varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus. Tātad pirmais ir par Dobeles nova domes aizstošo noteikumu, grozījums Dobeles nova domes 21. gada 29. decembra aizstošajos noteikumos numur 9 par Dobeles novada pašvaldības palīdzību, dzīvokļu jautājumu risināšanu, apstiprināšanu. Lūdzu, ziņotājs Aivars Mičuls. Lūdzu.
Labdien! Tātad saistošo noteikumu projekts paredz grozīt termiņu, samazināt šo termiņu no 5 gadiem uz 3 gadiem, pēc kura noticējuma pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tām personām, kuras ir pieteikušās rindā šīs palīdzības saņemšanai vispārīgā kārtībā. Tātad pozitīvāks lēmums priekš iedzīvotājiem. To grozījumu izstrādē tika ņemts vērā arī tiesības sarga pētījumā sniegtās atziņas. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Jā, paldies. Vai kādi jautājumi, komentāri? Ja nav, lūdzu, balsojam par izskatīšanu domas sēdē. Paldies. Balsojums pieņemts vispār. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. Tātad grozījumi saistošajos noteikumos paredz to, ka 30. punktā paredzētu apbedīšanas pabalstu var saņemt personu, kur uzņēmusies apbedīšana, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta bija pašvaldībā. Līdz ar to 30. punktā tas bija norādīts, bet 3. punktā nebija norādīts, kā izņēmums attiecīgi pret to, ka mums ir saistošie noteikumi, jo veido tā, ka pabalsts saņem Dobeles novada pašvaldībā deklarētās personas. Šie ir tie izņēmumi, un 30. punktā tas bija norādīts, un 3. punktēs nebija kā izņēmums norādīts. Tālāk ir svītrots 47. punkts, jo tiesības saņemt pabalstu ir aizgādnim vai pagaidu aizgādnim par aizgādnību esošu personu, ja lēmumu par aizgādnim vai pagaidu aizgādņu iecelšanu pieņēmusi Dobeles novada bāriņu tiesa. Tātad līdz ar to visos gadījumos šo lēmumu pieņem Dobeles novada bāriņu tiesa, tāpēc šis punkts bija tāpēc šis 47. punkts arī tiek svītrots, jo mēs nevaram runāt par citu pašvaldību pieņemtiem lēmumiem. Un 49.3 apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā, paredzot, ka Ziemassvētku pabalsts pienāks arī pilngadīgām personām, kuras ar sociālā dienas lēmumu ievietot ilgstošu sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas institūcijā. Un tātad šeit ir nedaudz arī no mūsu informatīvās sanāksmes pārunām. Ierosinājums bija norādīt arī attiecīgi uz to, kas tad mums ir vientuļa persona, tad sociālais dienas arī izvērtēja attiecīgi, kā mēs to arī formulēsim, un tātad mēs formulējam šo punktu sekojoši. Tad tas ir Ziemassvētku pabalsts, kas tiek izsniegts dāvanas, mantiskā veidā, kā dāvana. Tātad pienāks pilngadīgām personām, kuras ar sociālā dienas lēmumu ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un vientuļām personām. Un vientuļām pensijas vecuma personām, iekavās personām, kurām nav civil likumā noteikto likumīgu apgādnieku. Un pabalstu piešķir sociālais dienas saskaņā ar tā sagatavotiem sarakstiem. Tātad šo precizējumu mēs pēc mūsu kopējām sarunām arī iekļāvām šajā apakšpunktā. Vai ir kādi jautājumi, komentāri? Nav. Lūdzu balsojumu. Paldies. Tātad virzam saistošos noteikumus uz domes sēdi. Un trešais punkts par saistošajiem noteikumiem numur 2. Grozījuma Dobeles nodomes saistošajos noteikumos numur 10 par pašvaldības palīdzību audžu ģimenei, aizbildnim, bērnam, bārenim un bez vecā gadība, bez palikušam bērnam. Tātad šie saistošie noteikumi ir jau skatīti arī domes sēdē, ir izvērtēti Viedās administrācijas un reģionālas attīstības ministrijā, ir saņemts pozitīvs atzinums, neizsakot iebildumus, un tātad ministrija ir pieņēmusi to zināšanai, bet vienlaikus lūdzot precizēt saistošu noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, tātad svītrojot pašvaldību likumu, jo ir speciālais likums, kas nosaka, kāpēc jāizdod šie saistošie noteikumi, ko mēs arī svītrojam, un precizēt pabalstu izsniegšanas kārtību atbilstošu ministru kabineta noteikumos formulējumu par pilngadību sasniegušais bārenis apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodu izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu vienā gadījumā. Un otrā gadījumā tad mēs precizējam šo punktu atbilstošiem kā noteikumiem. Un jauns punkts, ja pilngadību sasniegušais bārenis apgūst augstākās izglītības programmu. Un arī attiecīgi visi nosacījumi, kas ir atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Mēs savos saistošos noteikumos bijām saīsinājuši iepriekš šo sadaļu, bijot šeit gan 22% no ienākuma mediānas, gan 30%, bet mēs varam ievērot to, ko ministrija ir lūgusi precizēt un izvērstāk arī aprakstam šo pabalstu saņemšanas kārtību un procentālo apmēru. Tātad ir precizēts atbilstoši varam norādītajam. Vai ir kādi jautājumi komentāri? Ja jautājumi komentāri nav, lūdzu balsojumu. Paldies un turpinam un virzam šo saistošos noteikumus uz domes sēdi. Paldies, tad visi trīs darba kārtības jautājumi ir izskatīti un pulksten 14. Domes sēdi. Paldies!